బాపచే అని పుతచే అని పవిత్రాత్మచే నాభి
ఆమేన్.
ఆమ్చాస్ మెజదు క్రీస్తుజీ కృప దేవ సోమోగ్ అని పవిత్రాత్మ సో ఎక్కువర్ తుమ్ చేసో వే ఆసో
తుమ్ చాయిసో వే ఆసో
జీసు బడకాక మాన్ కరో కు యా పూర్ణ శతాంత ఆమె జమ్ ల్యావ్ మొగచ్చా భక్తి గను జీసు అమ్కా పొలైతా అమ్కా ఆపొయితా అని తచ్చ బెస్తామని అమ్కా బరుతా హో బుర్వస దోరును హో భవార్థ దోరును ఆమె అంగ జమ్ ల్యావస్తా कितलो सड तूं म्हाका मान करता तितलें सड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणल्या जिजबळकाच्या ह्या उतराचेर आमचो बवार्थ आनीक घट करया. आमचो बवार्थ आमी सडया आनी समया लागी ताचे भरपूर आशिर्वाद असो कुरो आमी जोडून घेवया. आज हांगासर आमच्या मदें आसात इकरा जण तरणाटे भुरगे. कोण हे तरणाटे इकरा जण? सोम्यान तांकां आपयलां आनी तें तांणी जाप दिवन म्हळां आमी कार्मेलितांक जॉयन जाता म्हणून. हांगासर इकरा तरणाटे तांचे आवय बापूय सांगत आसात तांकां मिसाच्या अकरेक आमी शाबासकी पाठयतले हांव आणी तांची वळख तुमकां कर दितले हांव. ह्या मिसा वेळार हांव तुमकां विनंती करता ह्या इकरा जाणांनी काडिल्लें मॅट तांणी देवाच्या आदारान आनी आमच्या मागण्याच्या द्वारे ते पोंताक पळोवंक तो शेवट पळोवंक तसो सर्वेस पर तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमचें मागणें ह्या मिसा वेळार प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुजो पवित्रत्व आपल्या देण्यांनी आमकां बरोवंक तांच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रसूं आनी तुजी खुशी पळोवंक आमकां आयती करूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र तुज्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
कृत्या पुस्तकांतले आसा तूं अर्जू देवानी पावलाचेर अपराध मांडूंक न्हीद कारण कितें जावं येत म्हणून समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लागलो आनी प्रधान जाकांनी आनी सगळ्या सनेदीन सभेच्या जमेत आपयलें आनी म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून ताचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादेसेव आनी फारिसेव नांवाचो दोन वेगळ्यो आनी आसात म्हण बरें कर जाण आसून पावल सनद्री सदी सवें लागीं हे परी व्हड्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भवानो हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवाच्या कुटुंबांत जल्मान व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांतल्या जिवनपणांत आमकां बुरूस आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्याच उबारा परिजेव आनी सदेसा मदें वादविवाद उठलो आनी सभेच्या संध्या मदें दोन भंगड जाले. सादेसेव मरल्यांतलो जिवंतपण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हण सदमनक इन्कार करताले. पूण परिजेव हें सगळें आसा म्हण सत्मनी नातले. तूळ ओड एक बोबाट जाली. परिजेवांची पक्षाचे थोडे शस्त्री उठले आनी वादविवाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वो आत्मा तांचे लागीं उलयला जवयेत अशें तांचे मदलो विवाद निबर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक हें कांय पावलान तीर कर्ण उडयतीत म्हण सरदार भियेलो. देखून सगळ्यांक देवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कुटुंबा भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सुम्यान पावलाचेर बगलेक उबो रावन ताका सांगलें धैर्य घे जर जेरुजलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतार हें
सांबाळ धर्माखा सर्वेश्वरा देवा तुझ्या तुझे हाँ पाठेला आश्रया तुझा रावला सारा श्रिया तुझा रावला सामा सोम्या तू मुझे मुझे
तुमचे सोफे असो
तुमच्या सोफे असो
सांसवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुकवार्थ
महिमा तुका सोया
हांसो एक वट संपूर्ण थरान एक जाऊं जेसून आपले दोळे सरगाक लावन मुळे हांचे पसत मात्र हांव मागाना बगार हांचे उतार आयकोन म्हाका सत मानतल्या पसती हांव मागतां बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलो म्हणून संवसारान सतमानले सतमानचे पसत ते समेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एक फोट संपूर्ण तरान एक जावं तो व्हड तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या हरंबा दिनस तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीस महिमा ताणी देखच्याक हांव आसा थंय ताणी आसा जंय म्हणून म्हजी आशा नीती ओन बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता तुवें म्हाका फाटयलोय म्हूण हेय वळखल्यात म्हजे वयर ताका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी चड हांव तें कळीत करतलो
देवाचे उतर हे
बाळो जेजू थंय भोवमोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव बावडटा थंय आमकां अभिमान आसा समाजींत क्रिस्तांवांक मानतात कित्या पासून समाजींत क्रिस्तांवांक मानतात थोड्या दिसां आदीं एका मापळ्यान मुल्लान हांव मैसूर आसलो. एका तांच्या एका समारंभाक जेवणाक आपयलो आनी आवलो बारस गेलो. आनी त्या वेळार तो मापळी म्हणलो, फादर ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸಹಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪ್ಯ ಮಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮೇತ ಕ್ರೀಸ್ತವಂತ ಅಭಿಮಾನಸುಲ್ಲೋ ಕಿ ಕ್ರೀಸ್ತವಂತ ಏಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಲಸ ತಾಂಚ ಜೀನಿಯಸೋ ಜೀನೋಸ್ ದುಸ್ರೋಸ್ ತಂಕ ತಂಚ ಸಮಜಿಂದ ಕೋಟಸ ಮಾಯಾಮೋಗಸ ಎಕಮೆಕ ಸಹಕಾರ ದಿವಸ ಮನೋಭಾವ ಸಹ ದುಬ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಥಂಯ ಎಕ ಕುಮಕೇಸೋ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ ದಿವಕ ತೆ ತಯಾರ ಸಾತ ಹೆ ಸರ್ ಬರೆ ಪಣ ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಮುನ ದುಸರೆ ಮನೀಸ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್ ವೈ ಪುಣ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತವಾಸ್ಚ ಮಾಪಾನ ನಾಂತ್ ಮುನೇತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ ಕೊಣಿ ಕಷ್ಟಾಂತ ಆಸಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಕೈ ಸರ್ ತೋ ಬೇತಾ ಹಿಂದೂ ಜಾವ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾವ ಎ ಕ್ರಿಸ್ತವಾಂಚ ಘರಾ ಬೇತಾ ಆನಿ ಥಂಯ ಸರ್ ताका कांय लिकूमोक मेळटा म्हणून ताका तो जाणा. तर मोगाचें न्हू हे शेगूण आनी हे गूण आमकां खंय थावन आयले. आज सुमी जेजू एका विचित्र तरान ह्या आयच्या वाचपांत ताचे जिनोसूच आमकां दिसता की तो आमकां भूसंगच्या शिसांक भूसंगच्या बदलाक बापा लागीं उलयता. सतरावो अवसर सांजू हांच्या मांजिरांत वो जेजू निमाणे जेवण जेवन आपणाच्या शिसां संगी तांचे पांय दवरून तांकां विकृत करचो तांचे मोदें आसलो जाल्यार तुमचे मोदो मोडलो म्हाका विकृत करता म्हणून नांव आनी बोट दाखयनासतना तांचे पांय दिवन तांकां मोगान तितल्या कश्टान जाल्यार सोंसरी कायन आनी मोगान तो म्हणा लागलो, हांव तुमकां एक नवो मानदामेन दिता. तुम्ही एकामेकाचो मोग केल्या खरा, हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुम्ही एकामेकाचो निस्वार्थपणी मोग करी जाय. हो जावन आसा गुर्त शिसांचो आनी ह्या गुर्ता वरवीं तुमी म्हजे शिस म्हणून संवसार मानतलो म्हणून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हो मानदा मेद जेजून ताच्या शिसांक सोडिल्लो आनी ताचे उपरांत थोड्याच घडयांनी कडेक तो जेजू सांगता, हांव तुमकां एक नवो स्पिरीत धाडटां तो तुमकां सर हांवें सांगचें तें कळीत करतलो. पूण एक कुडा आसता वरां हांव संवसार जिखलां जैतेवंत जालां, हांव संवसार जिखलां जैतेवंत जालां, भिये नाकात. धैरादीक उतरां जेजूची तिणें माणी उतरां जू हांच्या मांजेरांत. ताचे उपरांत शिसा लागीं तो उलयना आनी आपणाच्या बापा लागीं उलयता. आनी आज मांजेरांत आमी आयकलें तो म्हणटा, बापा हांव हांचे पसून मात मागाना, म्हणजे ताच्या दोळ्या मुखार आसच्या शिसांचो पसून मात मागाना, बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटल्या आनीक येवक आसच्या पिळगेक पसून हांव मागतां. हांव आनी तुमी जावन आसा हांव ही पिळगी. त्या पोस्तलांनी 2000 वर्सां आदीं जेजूची उतरां आयकून ताचेर पातयेणी दवरलो, ताचेर विश्वास दवरलो, ताणें शिकयल्ल्या शिकुणांनी तांचे आपणाचे जिणी आपले जिवीत मांडून हाडून कडेक एक क्रिस्तांव संस्कृती तांणी बांदून दिल्या. आनी जेजू मागता आमचे पसून, म्हजो आनी तुजो उडा समेत जेजूक आसुल्लो. आमी जेजूची शिकोवण आपोस्तारां द्वारी आनी तांच्या पाटलावां द्वारी आमकां मेळ्ळो तो बावार्थ. आनी आज हांगासर आमी जमोवन जेजूची उडास काडून हो मिसाव सगळो इथं पेटयत असताना जेजू म्हणटा, बापा हांव हांचे पसून हांव मागतां. आनी आमकां कुमगाराच्या वेळार तोच कुमगार जेजून आपोसरांक दिल्लो, तोच आमकां मेळासो जेजून आमकां तसे अवकाश दिलो. आनी एका वाटेन एक क्रिस्तांव संस्कृती, एका कुटुंबाची संस्कृती जेजून बांदून दिली. आनी त्या वरवीं मोगाचे न्हू क्रिस्तांवांत एक प्रत्येक जिनोस तांचे थंय शेगूण, तांचे थंय बरें मोन, तांचे थंय माया मोग आसा. उणें जाता वय आमी जाणा, हांव म्हणटल्यात फादर तुमी जाणात आमच्या कुटुंबांत कितले आसा, आमच्या शेजारा कितले आसा वय. पूण जाल्यार आमी समान दोळे उक्ते करून आमी कानाय उक्ते करून आमी आयकून जाल्यार मी जावन आमची समर्थ सुबीत जावन आसा. आज हे इकरा जण तरणाटे खंयच्या दयरा भायर सरल्यात संवसार सुबीत आसा, संवसारांत आज संवसारान दिवचें मनशा कुळाक मनशाच्या कुडीक आनी ताच्या बुलोवणेक मस्त आसा. ते पुरा नाका म्हणून भोगता गी ह्या तरणाट्यांक तकलेंत अस्क जाल्ल्या बरी गी म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण जिजून सांगली ती उतरां बापा तांकां एकवटाय, बापान दिवची ती कुरपां आनी तो भावार्थाचो अवकास मोगाचे न्हू आमच्या कामाचेर रोंदोवन ना. तो स्पिरीत खंयसर कोणाच्या कानान तो फुंकता घे थंय त्या जिने वरवीं समाजीत आमच्या तोडे याजक जावन या लायक जावन मेन्स आपणा बसोवन नगार समाजी बसोवन हेरांक बरें बसोवन करूंक जियेता. तांचे द्वारे जेजू जियेता, तांचे द्वारे जेजू आज आमचें काम करता, तांच्या जिने द्वारे क्रिस्तांव संस्कृती वाडोवन येता आनी क्रिस्तांव समाजेंत नवी उमेद, नवी वाडावड, नवो एकवट. जेजू मागचें एकच एकवट, खंयसर एकवट आसा थंय सर्व आसा, खंयसर एकवट आसा कुटुंबांत जावं समाजीन जावं आमच्या इगर्जमतेन जावं, खंयसर एकवट आसा सर्व शेगूण आसात. एकवट आसा जाय जाल्यार भोगसाणें जाय, एकवट आसा जाय जाल्यार एकामेकां थंय सोसणीकाय जाय, एकवट आसा जाय जाल्यार निस्वार्थपण थंय जाय, एकवट आसा जाय जाल्यार नीज मोग थंयसर जाय. तर जिजून मागलां आमी म्हजे आनी तुमचें पुस्तक तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो अवकास दिवया आमकांच. आमच्या जिनेंत ही जिजूचें मागणें वृथा जावं, ताच्या जिने ताणें आमकां बांदून दवरलें तें दिर्वें आमच्या जिनेंत आसा करून आमी आमचे द्वारी आमकांय समाजींत एक दिवटी जावन एक उजवाड जावन हेरांक आमच्या जिने द्वारी आमचे भोंवती क्रिस्ताचो उजवाड साक्षी जावंक आमकां म्हाका आनी तुका आपयलां. सांग पावलू पयल्या वाचपान म्हणूंक लागलो हांव एक फारीजेव म्हणजे बायलान दाखोवचो मुक्ती म्हणून न्हय, फारीजेव बायबलांत अर्थ ते आंज पडव्या आनीक मेल्ले पुनर्जी एक दीस पुनर्जिवंत तर म्हणून पातयेर येताले पूण सादू सेव ते पातयेर नाचले. तो त्या देखून तो म्हणटा हांव ह्या जिनेंत मात न्हय येवच्या मुखाराच्या जिनेचेर हांव धुंदून जियेता आनी त्या देखून जेजू जिवन जाला म्हणलें सत हांव प्रकट करतां आनी धैराने हांव प्रकट करतां. देखून तो जावन आसलो एक उंच साक्ष संवसारान ताका एक पटीन जेजून ताका आपडलो त्या दमास्कसाच्या वाटेक आनी त्या घडयेत हांव संपूर्ण तरान तो बदल्लो धैरान धैर्य मोग हर एक वाटेन हेर क्रिस्तांवांक क्रिस्तांव वाडताने पाशार केलो आनी मोगाचे न्हू रोमांत साक्ष जावन तो माटतेपण मेलो. थंयसर निमाण कडेन म्हणसर जेजू क्रिस्ताची ओळख ताणें हेरांक दिली. तर म्हाका आनी तुकाय एकाच वाटेन आमचे भोंवती तीस साक्ष जावन जिवंक जिजू आपयता. आमी पेंतेकॉस म्हणजे स्पिरिस्ताच्या येण्याक राखून आसा येवच्या आयतारा हे दीस जावन दी आमकां प्रत्येक मोगाचे जिजो स्पिरीत जिवो आसा, जिजूचे जिजून केल्ले मागणें जिवें आसा, पाप ताचें मागणें आयकता. आमची कुटुंबां एकवटाची मायामोगाची बोक्सणाची सोसणीकायची जावं दी थंयसर निस्वार्थपण येवं दी. आज वचून आमच्या भावान थंय भोंवडा मोगान हे वेंगोवन आमी भावा म्हाका बोक्षी हांवें सुख केला तुजे विरोध, हांवें बरें जाप येता आसलें बऱ्या तरान हांवें जीव येता आसलें, भयणी म्हाका बोक्षी, म्हज्या मोगाचे स्त्रीये म्हाका बोक्षी, म्हज्या घरकारां म्हाका बोक्षी, म्हज्या बापा म्हाका बोक्षी, म्हज्या मांय म्हाका मम्मी म्हाका बोक्षी म्हणून आज तुमकां सांगूंक देर आसा. तर आमच्या कुटुंबान परत्यान एकवट आनी माया मोग येवन आमी त्याच जेजूच्या मागण्यान भरती जावन नव्या जिविताची क्रिस्ती नी संस्कृतीची साक्षी जावन पावतले. हांव जेजू आमकां हे देणें दिवन दी आनी आमकां स्मेस्तांक नीज क्रिस्ताच्या मोगान आनी त्या स्पिरिटाच्या बळान भरले व्यक्ती करन जेजू आज 2000 वर्सां उपरांत आसचे ते साक्षी जावन जिवंक तो आमकां अवकाश करून दिवन दी मागून बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमी